Пасля двухгадовага перапынку тэатр «Крылы халопа» паспрабуюць выступіць у родным Брэсце. 8 сакавіка ў Брэсце адкрылася выстава афішы плакатаў мясцовага незалежнага тэатра «Крылы халопа». Яна ўяўляе сабой 15-гадовую гісторыю тэатра ў плакаце, таксама, па словах арганізатараў, з'яўляецца дакументальным сведчаннем праяў цэнзуры, якім падвяргалася творчасць тэатра на працягу гэтых гадоў. Асноўнай перадумовай узнікнення тэатра быў крытычны погляд на навакольную рэчаіснасць, рэакцыя на палітычную сітуацыю і жаданне аб'яднання мастацтва і актывізму, кажуць самі тэатралы. Цяпер «Крылы халопа» гэта не толькі тэатральны калектыў, але і культурніцкая пляцоўка, на якой праходзяць выставы, лекцыі і творчыя сустрэчы, распавядае Аксана Гайко, актрыса і рэжысёр тэатра.
Выставку ў Брэсце мы граць ўжо фактычна не маглі. Мы ўжо больш чым 2 года не граем здесь. І, гэта такое было, соответственно, этому депрессивное такое достаточно состояние в театре. Собственно, театр, который не может играть, теряет профпригодность, тем самым, потому что актер должен играть. А тут получается ситуация, что мы куда-то уезжали, не играли. И так потихонечку все стало идти к тому, что мы стали делать больше каких-то событий, которые не театр.
З 2001 года тэатр стварыў 11 спектакляў, у тым ліку 4 вулічныя. Яны былі прадстаўлены больш чым на 40 міжнародных тэатральных фестывалях у Польшчы, Расіі, Украіне, Беларусі, Даніі, Францыі. На жаль, у родным горадзе «Крылы халопа» не раз сутыкаліся з перашкодамі для выступу. Адна з апошніх забарон адбылася 2 гады таму. 6 сакавіка 2014 года у Цэнтры культуры адпачынку мусіў адбыцца паказ пастаноўкі «Чарнобыль». Аднак падчас генеральнай рэпетыцыі стала вядома, што спектакль адмяняецца ў сувязі з рамонтам, які нібыта павінен пачацца акурат у дзень прэм'еры. Пры гэтым мерапрыемствы, якія былі запланаваны ў гэтай установе на 8 сакавіка, не перанесліся, узгадвае Аксана Гайко.
Мы смонтировали, причём это ушло месяц, наверное, потому что там это было... Очень сложный спектакль технически, там не было никаких возможностей для этого, невозможно было вешать проекторы, куча нюансов. Мы его смонтировали и вечером перед спектаклем звонили из отдела культуры, скажите им что-нибудь. То есть я даже слышала часть этого. Ремонт!
Асновай спектакля «Чарнобыль» сталі матэрыялы 2 экспедыцый тэатра ў беларускую частку зоны адсялення і палескі радыяцыйна-экалагічны запаведнік. Акцёры бралі інтэрв'ю людзей, якія былі непасрэднымі сведкамі падзей, а таксама збіралі дакументы, звязаныя з наступствамі аварыі. Спектакль пастаўлены ў тэхніцы «Вербацім» з выкарыстаннем тэхналогіі мультымедыйнага і інтэрактыўнага тэатра. У кожным паказе сам глядач дадае свае асабістыя гісторыі, паказваючы універсальнасць і глабальны характар тэмы і праблемы. Па словах Аксаны Гайко, дакументальны спектакль «Чарнобыль» – гэта частка яшчэ не скончанага праекта гісторыі Беларусі.
Предполагалось, што будуць сделаны ряд спектаклей на разные темы, касающиеся Беларусі, чтобы понять, что за страна, в которой мы живём, почему есть так, а не иначе, почему власть такова, какова она сейчас есть, почему люди таковы, почему там менталитет такой, почему так складывалось, что так. То есть какие-то вещи не устраивающие, есть какие-то наоборот. И еще этот ключевой вопрос, почему у нас не будет революции. Стояла во главе этого проекта.
У межах проекта «Чарнобыль» театр организовал у Брэсце конкурс дитячего малюнка, выником якога стали виртуальные и реальные выставы. Дитячие працы так само вошли у вида шэраг спектакля. Афіцыйная прэм'ера спектакля адбылася ў Познані, ў Польшчы, ў канцы 2013 года на міжнародным тэатральным фестывалі «Маскі». Тэатр «Крылы халопа» не пакідае надзеі прадставіць «Чарнобыль» у родным горадзе. Акцёры спадзяюцца, што ў красавіку ў іх усё ж такі атрымаецца адыграць спектакль у Берасці без перашкодаў. Тым больш, што сёлета спаўняецца 30 гадоў з моманту аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Вольга Міцкевіч, Міха Селін, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».